Familyologia. Familyologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Ovo je Korak ka nauci, a ja sam Marija Mišić. Ka nauci koračaju i Darko Milosavljević, Zoran Panić, Nataša Mančić i naravno naši sagovornici koje ćete odmah upoznati.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Dunja Pavlović, student sam Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i pričat ću vam o mom ovogodišnjem projektu koji sam radila u istraživačkoj stanici Petnica, koji se naziva Uticaj kateholamina, dakle te jedne grupe jedinjenja u kojoj između ostalog spadaju i adrenalin i dopamin. Uticaj na različite osobine kod bakterija koje one ispoljavaju kada se nađu u kontaktu sa ovim supstancama.
Astronomija.
Ja sam Branko Simonović sa Narodne observatorije Astronomskog društva Ruđer Bošković u Beogradu i danas ćemo se prošetati pored Saturna kroz njegove prstenove.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radiodemonstrator, a danas ćemo objasniti pojam difuzije na primjeru kuvanja čaja.
Fizika je svuda oko nas.
Ja sam Anka Jevremović i danas ćemo otkriti tajne Mpemba efekta.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Dobar dan, moje ime je Jelena Petković. Ja sam doktorant na Biološkom fakultetu i istraživač sam pripravnik na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Danas ću vam preporučiti knjigu Charles Darwin, Izražavanje emocija kod čoveka i životinja.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera i raspituju se o celulozi u papirnim proizvodima koje svakodnevno koristimo.
E, baš vam je damska tema, toalet papir.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Ljudi ne koriste svega 10% mozga, kako se ponekad kaže, već ceo mozak, ali za različite procese. Da nije tako, ne bismo preživeli.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uvodi nas Dunja Pavlović, studentkinja Biološkog fakulteta. Dunja nam je rekla da će nam predstaviti svoj istraživački projekat rađen za Petničku naučnu konferenciju Korak u nauku. Sad će Dunja s nama da napravi korak ka nauci, jer je takav red u našoj emisiji. I podsjeti nas još jednom na naslov svog rada i naravno očekujemo da nam što je moguće jednostavnije objasniš o čemu se radi.
Dakle, naslov mog rada jeste Uticaj kateholamina na pokretljivost, formiranje biofilma i rast bakterija gastrointestinalnog trakta. Dakle, sama ta grupa kateholamina jesu jedna jedinjenja koja se između ostalog sintetišu i kod nas. Dakle, mi kao domaćini tim bakterijama možemo da utičemo na ekspresiju gena, da kažemo, kod njih, na to kako će se one ponašati. To radimo pomoću kateholamina upravo. U ovu grupu jedinjenja spadaju i adrenalin, i dopamin, i noradrenalin. Ja sam se konkretno bavila adrenalinom i noradrenalinom i gledala sam kako te dve supstance utiču, ne zajedno, naravno, odvojeno, na pokretljivost bakterija, dakle, da li će se one kretati više ili manje u odnosu na situaciju kada nema, kada ta jedinjenja nisu prisutna, zatim kako utiču na formiranje biofilma, to jest tih nekih agregacija ćelija, bakterijskih ćelija koje se skupljaju na jedno mjesto, da li će se više one skupljati ili manje, i na rast bakterijskih kolonija, to jest da li će se one više razmnožavati ili manje.
Pre nego što se raspitamo o rezultatima, ono što je zanimljivo jeste kako se radi jedan takav istraživački rad. Kako si uopšte radila, je li to bilo istraživanje s nečim opipljivim ili samo praćenje nekih već gotovih rezultata, malo više teoretisanja, na primjer?
Ne, to je više praktično istraživanje, da kažemo tako. Ja sam ove bakterije konkretno izolovala iz reka, to jest iz kolubare i ljubostinje. Dakle, bakterija svima nama poznata Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa koja je malo manje poznatija od ove pomenute Escherichie. I njih sam izolovala, kao što sam rekla, iz reka pod pretpostavkom da će tamo doći iz kanalizacionih odvoda. Dakle, to je bila moja ideja i našla sam ih tamo i onda sam njih koristila kao model organizma, dakle kao modele sisarskih patogena koji su dakle bili ispitivani u ovom istraživanju. Samo da podsjetim, ove bakterije nisu ništa strašno. One se sasvim u normalnim uslovima se nalaze u našem telu i čak su i korisne za nas. Dakle, one žive u toj nekoj simbiozi sa nama i pomažu nam što da stvarimo hranu, a mi njima dajemo resurse. I to je sasvim normalna pojava da se one nalaze u nama. Čak više, postoji više bakterijskih ćelija u nama nego što postoji naših ćelija, pa možemo da pričamo o onoj pojavi da li smo mi zapravo ljudi ili hodajuće bakterijske kolonije. Kada kažemo pojam bakterija, uvek vezujemo nešto loše za njih. To je vjerovatno da, s obzirom da kad malo bakterije se prenamnože, one mogu da nam naprave probleme, ali kada smo mi dobri prema njima, i one će biti dobre prema nama.
Da prevedemo to, kad smo dobri prema sebi, onda su i bakterije dobre prema nama.
Jeste, i bakterije su srećne tada.
Otvorena laboratorija.
Kako je tekao tvoj istraživački rad?
Pa dakle, ja sam imala prvo taj terenski deo gdje sam prikupljala uzorke iz reka. Usledio je taj laboratorijski deo gdje sam izolovala određene bakterije iz vode i radila te testove za pokretljivost bakterija, za formiranje biofilma. I merila sam, dakle, optičku gustinu medijuma, dakle, ako je medijum u kom se nalaze bakterije zamućeniji, to znači da ima više bakterijskih ćelija u njemu. Tako da sam i to merila i dobila sam određene rezultate ovog mog projekta.
Kakvi su rezultati, jesi li mogla da ih pretpostaviš?
Pa ja sam imala jednu pretpostavku, dakle, na osnovu svih pročitanih radova, da će bakterije, da će se više pokretati, da će više razvijati biofilm, jer one kad se nađu u nama i kad prepoznaju našu unutrašnjost, kada shvate da imaju dovoljno resursa, da im je prijatno, one će da aktiviraju sve te svoje osobine koje će jednostavno da uslove tu kolonijalizaciju nas. Međutim, ispostavilo se da ove bakterije kada dođu u kontakt sa adrenalinom i dopaminom, da one zapravo se manje kreću u nekim slučajevima i da manje rastu. Jako su čudni meni bili rezultati s obzirom da ih nisam pretpostavljala, ali sve to može biti, razlog samo u tome može biti to što su to zapravo bakterije koje su izolovane iz reke, a ne neki klinički sojevi, dakle iz direktno čoveka.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Mogu li ti neočekivani rezultati da budu polazište za neko novo istraživanje, možda na drugačiji način rađeno, ili, ne znam, možda ti je neka nova ideja pala na pamet?
Naravno da mogu da budu polazna tačka za novo istraživanje, s obzirom da tom nekom mojom logikom to nisu bili očekivani rezultati, potrebno je sad utvrditi koji je razlog. Dakle, ja imam tu neku pretpostavku da je to zbog toga što to nisu klinički izolati, ali eto, možda neko posle mene može da utvrđuje razlog, to jest pod kojim uslovima će bakterije više reagovati na adrenalin i dopamin. Da li je možda to nešto u mojoj metodologiji, što je vrlo verovatno s obzirom da ja nisam neko ko se već dugo bavi naukom, tako da su ovo moji početni koraci u nauci, ali eto, to je neka možda ideja za buduće istraživače.
Da li postoji mogućnost da su se te bakterije dospele iz ljudskog organizma u vodu, da su se već prilagodile tom načinu života u vodi, pa da su zato prestale da reaguju ili nisu na očekivan način reagovale na adrenalin i dopamin?
Pa da, ali to su opet te neke stvari o kojima možemo samo da diskutujemo, koje mogu ja samo da pretpostavljam na osnovu mog dosadašnjeg znanja.
Koliko su bakterije prilagodljivi organizmi?
Prilično prilagodljivi. Ako vam kažem da je generacija jedne bakterije 20 do 30 minuta, možemo zamisliti koliko se generacija jedne bakterije promenula. Što imamo kraći taj period generacije, to će se više generacije smenjivati i veća je mogućnost da dođe do tih nekih promena kod same jedinke, to je kod same bakterijske ćelije.
Znači, postoji mogućnost da su bakterije koje si uzela za svoj istraživački rad pra-pra unuci, možda i još koje pra-pra onih koje su boravile u čoveku.
Jeste, moguće.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uvela nas je Dunja Pavlović, studentkinja biologije.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. Film koji će osvojiti srca mališana, a mame i tate podsjetiti na detinjstvo. Ako ste voleli animirani film Mali Remorker, sigurno ćete uživati u ovoj zabavnoj i toploj porodičnoj priči. Mali veseljak, brod spasilac.
Stvarno mrzim ribu.
U bioskopima od 1. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković obećao nam je na početku emisije obilazak Saturnovih prstenova. Branko, dobar dan.
Dobar dan tebi i tvojim slušalcima.
Dokle si stigao na putu ka Saturnu?
Pa evo, trenutno se nalazimo sasvim daleko. Krenuli smo sa Zemlje i Saturn trenutno vidimo iz, da kažemo, velike daljine. Iz te daljine Saturn nam naravno izgleda malo, ali okolo njega lako uočavamo njegove prstenove. Podsjetit ćemo se da je Saturn gasni div koji je prečnikom približno 9 puta veći od naše Zemlje. Međutim, iz daljine gledano, okolo njega se nalazi veliki disk, ono što mi često zovemo prste. Pogledamo li malo bolje, učinit će nam se kao da okolo njega zapravo kruže 3 diska, kao da po jednoj ravni okolo njega imamo 3 čvrsta diska. A na rubu jednog takvog diska vidimo tanki procep, odnosno pukotinu, kroz koje je moguće uostalom vidjeti i samu planetu. To je takozvana Cassinijeva procepnica ili Cassinijev procep ili Cassinijeva razdelnica. Srećemo je po raznim imenima i ona je poznata još odavno, još kad ih je pre nekih 300 godina otkrio Cassini, po kojoj je dobila ime.
S obzirom da je ovo imaginarno putovanje, da se krećeš veoma brzo, jesi li se približio dovoljno da možeš prstenove da vidiš izbliza, odnosno da nam kažeš kako zaista izgledaju?
Dakle, evo, približavamo se Saturnu. Veličina Saturna zajedno sa njegovim prstenovima jeste tolika da bi on ispunio prostor između Zemlje i Meseca. U svakom slučaju, što smo bliži, to vidimo više detalja. Iz same blizine vidimo da okolo Saturna ne kruže 3 čvrsta diska, već veliko mnoštvo tankih prstenova. Ima ih preko 100.000 i kao takvi čine složenu građu ovog sistema. Čak i Cassinijeva velika pukotina ne izgleda sasvim prazno. Unutar ove pukotine, koja je inače široka nekih 4.000 km, nalaze se 4 tanka prstena čija je širina okolo 500 km. Eto da steknemo i po neku predstavu o samim veličinama koje su tu u svakom slučaju izuzetno velike. Kao što smo videli, Saturnovi prstenova ima mnogo. Poređeni su dakle u grupe i njihove podgrupe, dakle kao neke podskupove. Običaj je da se glavni prstenovi označavaju slovima latinice, odnosno slovima ABCD. Predlažem da sad polako uključimo svoje motore i svoju putanju usmerimo kroz same Saturnove prstenove kako bismo izbliza ispitali od čega su sačinjeni. Prođimo sada između Saturnovih prstenova, ali imajmo u vidu da se nećemo sudariti sa česticama koje se tamo nalaze s obzirom na to da su one ipak retko raspoređene. Iz ove blizine, kako smo se spustili, uočavamo da su prstenovi sačinjeni od čestica različitih veličina, od veoma sitnih pa do onih koje imaju i preko 10 metara u nekoj svojoj veličini. Većina njih je ipak reda veličine jednog ili otprilike toliko metra, dakle nisu mnogo veći od toga. I sačinjeni su od vodenog leda, što je veoma važno podvući. Zašto? Pa upravo zahvaljujući tome, Saturnovi prstenovi lako odbijaju sunčevu svetlost i mi ga lako i lepo uočavamo sa Zemlje. Za razliku od prstenova ostalih velikih planeta, koji, sem što su kudi kamo siromašni materijalom, sačinjeni su od čestica koje su tamnije, pa samim tim ih i ne možemo neposredno uočiti. E, kroz prstenove brzo ćemo proći, jer su ove čestice prosute po ravni. Podsjetimo se ili naučimo, debljina prstenova je 50 metara, dakle mnogo, mnogo tanje od onoga što bismo pomislili kada vidimo celu tu veličinu. Podsjetimo se, rekli smo da Saturnov prsten prelazi nekih 400.000 km, što je veoma tanko, dakle u odnosu na njegovu veličinu. Zato kada se Saturn, kako bih rekao, zaklati, odnosno kad se prstenovi poravnaju sa našom vizurom, ne možemo videti to sa Zemlje. Dakle, oni su suviše tanki sa Zemlje, onda Saturn ostane kao jedno golo, kako bih rekao, gola lopta, jedno golo nebesko telo koje nije tako zanimljivo. Nasuprot tome, kada Saturn vidimo sa njegovim prstenovima, on je jedan od najlepših prizora na nebo, svakako jedno od najlepših planeta. Poslednji put se to desilo negde tamo 2009. godine, a period Saturnovog prividnog klaćenja, razume se, traje približno 15 godina. Tako da mi upravo sada možemo uživati u prstenovima u punom sjaju.
Branko, hvala ti na ovom pogledu na Saturn izbliza. Nadam se da ćemo moći da se družimo i na Kuli, na Narodnoj observatoriji. i da ćeš tada moći još po nešto da nam onako uživo i sa zemlje ispričaš o Saturnu.
Vrlo rado.
Hvala najlepše. Bio ovo Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Astronomija. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Najjače živo biće koje poznajemo jeste bakterija gonoreje. Ona bez problema nosi teret koji je 100.000 puta teži od nje.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Tokom života čovek u potpunosti promeni kožu 900 puta.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem
hemičar. Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Danas ćemo objasniti pojam difuzije na primjeru kuvanja čaja. Za to su nam potrebne sljedeće stvari. Jedna džezva, jedna providna čaša i rešo ili ringo od šporeta i kesica čaja. Za početak sipat ćemo vodu u džezvu.
Ono što inače radimo kad kuvamo čaj.
Jeste. Stavit ćemo džezvu na rešo i sačekati da voda provri.
Dok čekamo da voda provri, možete da nam objasnite one komplikovane pojmove koji stoje iza kuvanja, odnosno pripremanja čaja, pošto se čaj ne kuva, nego preliva vrelom vodom.
Da. Difuzija potiče od latinske reči difuzio, što znači teć. U hemijskom pogledu difuzija predstavlja proces izjednačavanja koncentracija sa dve strane membrane. Pošto mi u ovom slučaju nemamo membranu, mi ćemo prikazati difuziju na primjeru izjednačavanja koncentracija u dva dela rastvora. Naime, iz oblasti veće koncentracije supstanca će da ide u oblast manje koncentracije sve dotle dok se koncentracije ne izjednače, odnosno dok gipsova slobodna energija ne bude jednaka nuli. Sad se vi verovatno pitate koja je tu funkcija čaja. Kada prelijete vodu, proključalu vodu u providnu čašu, poklasite kesicu čaja i podignete iznad te providne čaše, taman toliko da vam kapne jedna kap, vi ćete vidjeti kako se ta kap pravolinijski kreće od vrha ka dnu. Faktički iz oblasti više koncentracije ka oblasti niže koncentracije.
Dakle, u ovom ogledu čaj upotrebljavamo zato što može da oboji rastvor.
Da.
Tu je sad možda zanimljivo dok čekamo da voda provri da nam kažete otkud čaju boja.
Čaj potiče od biljaka, ili od cveća biljaka, ili od lista biljaka. I biljke su živi organizam i oni imaju neki svoj način odbrane od štetnih uticaja. Ta odbrana najčešće ide preko polifenola, antocijana, u svakom slučaju preko antioksidanaca i preko flavonoida naravno. Tako da, antocijani daju boju čaju, također odbrana biljaka može da ide i preko šećera. Različiti šećeri mogu da odbiju određene insekte, mikroorganizme, da privuku one koje biljci odgovaraju. Pošto je naša voda proključala, prelili smo je u providnu čašu i sad ćemo pokvasiti kesicu čaja. Kad pokvasimo i kad kapne prva kap, vidite kako se ona pravolinijski kreće ka dnu.
I to je ogled koji možemo da izvedemo kad god pripremamo sebi čaj.
Naravno. Taj ogled može da se izvede uvek, a ukoliko dodamo i šećer u proključalu vodu, onda će ogled biti još efektniji.
Mi ovde imamo crni čaj, dobili smo tu bronkastu boju tečnosti čaja, a to može da se izvede recimo s čajem od hibiskusa ili nekim crvenim voćnim čajem, pa će biti još efektnije.
Da, i da, ekstrakcija teče, mi možemo da vidimo po aromi čaja koja počinje da se širi po laboratoriji.
I tako se laboratorija pretvara u kuhinju, odnosno kuhinja u laboratoriju.
Jeste. I ako gledate kroz providnu čašu, vidite kako se na dnu taloži velika količina eksahovane supstance, to vidite po tome što je boja dna suda mnogo tamnija u odnosu na gornji deo sude. Ukoliko bi promešali, onda bi došlo do kretanja supstance i bržeg izjednačavanja. Ovako će oni spontano da teku dok se ne izjednače.
Zato i držimo kesicu 2 do 5 minuta da bi se sve to desilo. Mi obično kažemo da je to zbog ukusa i arome čaja i ne pomišljamo da je to zbog hemijskog procesa.
Da, zbog difuzije i ekstrakcije. Naravno, ukoliko bi držali više od 5 minuta, čaj bi postao gorak i ne bi bio više tako ukusan zato što je već previše supstanci iz eksahovana.
Hemija za svaki dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Vitamin C ne može se unositi neograničeno, niti lagerovati u organizmu za kasnije. Gornja granica je 2000 mg dnevno. Iako predoziranje ne ubija, može izazvati dijareju, mučninu, povraćanje, ubrzan rad srca i još neke neprijatne nuspojave.
Your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in.
Nauka.
Fizika je svuda oko nas.
Anka Jevremović, student master studija na fizičkoj hemiji, obećala je da će nam otkriti tajne Mpemba efekta. Da li je tajna Mpemba efekta više fizika ili hemija, s obzirom da si fizikohemičar, a danas smo te smestili u rubriku Fizika je svuda oko nas?
Pa ja bih rekla da je to kombinacija više različitih uticaja. Znači, Mpemba efekat je pojava naime da topla voda mrzne brže od hladne. Primećen je davnina iz vremena Aristotela, Bekerela i tako dalje. I međutim, dobio je naziv po zapravo jednom srednjoškolcu iz Tanzanije, Erastu Mpembi, koji je to primetio kada je pravio sladoled. Kasnije je sa svojim profesorom eksperimentalno to pokazao i na vodi i dobio je taj rezultat zapravo da topla voda se ledi brže od hladne. Potom su u jednu čašu od 100 ml sipali 70 ml vode, stavili u zamrzivač i merili vreme koje je potrebno da voda zamrzne. To je bio, recimo, neki pilot projekat. Za početne vrednosti temperature vode do 20 stepeni, vreme zamrzavanja je bilo proporcionalno temperaturi. Međutim, za više početne temperature vreme je bilo značajno kraće. Voda temperature 80 stepeni mrznula se za 40 minuta. To je bila neka prva anomalija. 1969. godine su i objavili prve rezultate ovog istraživanja. Prvi problem predstavljala je zapravo i definicija zaleđenosti. Šta je to zapravo zaleđenost? U nekim eksperimentima mereno je vrijeme potrebno da se stvore prvi kristali leda, u drugima vrijeme za koje se sva voda pretvori u led, a u nekima i vrijeme dok kog se temperatura vode spusti na nulu. Međutim, ni pojmovi tople i hladne vode nisu bili jasno definisani. Ako imamo vodu temperature 1 stepena i vodu temperature 100 stepeni, od ovog efekta neće doći. Jedno od najpretpostavljenijih objašnjenja ovog efekta bila je promjena mase vode zbog isparavanja. Ako voda, recimo temperature 70 stepeni, prilikom zagrevanja izgubi početnu masu putem isparavanja, onda će joj biti lakše da se zaledi, jer je manje energije potrebno emitovati. Do ovog efekta također je dolazilo u zatvorenim posudama, kada voda nije mijenjala svoju masu. Međutim, stavljanje najviše pod lupu istraživanja kada je topla voda stavljena u zamrzivač pri normalnim uslovima i ohlađena do temperature hladne vode. Međutim, desilo se da se ona, iako, da kažem, iste temperature sa hladom, opet brže mrznula. To je zapravo ukazivalo na činjenicu da i pri zagrevanju vode dolazi do određenih promjena koje se nalaze u njenom sastavu, odnosno u njenoj strukturi, koje utiču na brže zagrevanje i da temperatura nije jedan jedini faktor koji možemo da pratimo i na osnovu koga možemo da sudimo. Ovaj efekat, usled koga zapravo Mpemba efekat nastaje, predstavlja kombinaciju različitih uticaja. U prvom planu konvekcije i podhlađivanja, a potom se uključuju u priču i anomalije vode, to je ona prva anomalija vode da je ona najgušća na plus 4 stepena, promjene u strukturi vode, vodonične veze itd. Tako da fenomen ni malo nije lak za razumevanje i trebalo je dug niz godina da se on razjasni, ali na simpatičan način je primećen i dan danas prosto neko koji sa racionalne tačke gledišta nikome nije jasno zašto bi se topla voda brže zaledila od hladne.
To je zainteresovalo jednog srednjoškolca, što je kuriozitet svoje vrste.
Fizika je svuda oko nas.
Pojava koju danas zovemo Mopemba efekat, kao što si nam rekla, poznata je od davnina, još je Aristotel primetio da se topla voda brže zamrzava od hladne. Tek kasnih 60. godina nauka se ozbiljnije zainteresovala za ovaj problem. Je li sad sve tu razrešeno i koliko je savremena nauka zainteresovana, fizika, odnosno fizička hemija kojom se ti baviš, koliko su zainteresovane za ovaj efekat, njegovo dalje otkrivanje, možda neku primjenu?
Pa s obzirom da su, kažem, prvi radovi objavljeni 1969. godine od strane ovog učenika iz Tanzanije i njegovog profesora, pa od tada to je već sve bilo u žiži javnosti. Pogotovo što su različiti uticaji i različite hipoteze pretpostavljene na osnovu toga šta može biti uzrok pojave ovog efekta. Tek pre 4 godine je u principu razjašnjeno šta se to zapravo dešava i da to nije samo jedan efekat, već kombinacija različitih uticaja koji leže zapravo u samoj strukturi vode i njenom zaista zanimljivom ponašanju. Iako tako, da kažem, bezazlena, neophodna za život, a jedna vrlo, 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 da kažem, složena i kompleksna tečnost.
Tajanstvena.
Tajanstvena tečnost. U sva tri agregatna stanja u kojima je poznajemo. Kažem, pre 4 godine je zapravo razjašnjena i od tada pretpostavljam da se ovaj efekat i dalje izučava. Verovatno nije toliko više u fokusu, ali verovatno i dalje zanimljiv. Šta dalje možemo učiniti s ovim efektom, gde ga možemo primeniti, ali dok nam nešto nije poznato, do tada je intrigantno. Verovatno tako sve funkcioniše u nauci.
Fizika je svuda oko nas.
O Mpemba efektu govorila nam je Anka Jevremović, mlada fizikohemičarka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Nojevi ne zabijaju glavu u pesak kada osete da su ugroženi, već legnu i prave se da su mrtvi. Ove ptice zapravo uopšte ne zabijaju glavu u pesak.
Istraživanje u toku.
Matematika. Ekologija.
Fizika je svuda oko nas.
Biologija.
Hemija za svaki dan.
Lingvistika. Nauka. Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Priča se da je među učenicima matematičara Žana d'Alembera bio neki važan, ali izuzetno glup plemićki sin. Naročito mu Pitagorina teorema nije išla u glavu. Očajan, d'Alember je jednom uzviknuo.
Kunem se svojom čašću, gospodine, da je ova teorema istinita.
Zašto mi niste odmah rekli, gospodine? Vi plemić, ja plemić. Vaša reč je za mene dovoljna.
Slobodna zona. Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Jelena Petković, doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu, u radiobiblioteku, donosi jednu novu knjigu, koja je zapravo stara i dobro poznata knjiga. Reč je o knjizi Charlesa Darwina,
Izražavanje emocija kod čoveka i životinja. Ovo Darwinovo delo izazvalo je revoluciju u proučavanju emocija i ogromno interesovanje kako stručne, tako i šire publike. Darwin je izveo prva stroga objektivna istraživanja emocija. On je bio izuzetan posmatrač koji je umeo da uoči pojedinosti izraza i da opiše teško uhvatljive gestove i mimiku lica koji odaju naše unutrašnje osjećanje.
Kada su u pitanju moja lična posmatranja, mogu da kažem da su se ona odvijela tokom 1838. godine, a od tada do današnjeg dana povremeno sam se vraćao toj temi. U pomenuto vreme već sam bio sklon da verujem u principe evolucije ili u poreklo vrsta od drugih i nižih oblika. Shodno tome, kada sam pročitao veliko delo sa Charlesa Bella, njegovo gledište, da je čovek stvoren sa određenim mišićima, posebno prilagođenim izražavanju svojih osjećanja, smatrao sam nezadovoljavajućim. Izgledalo je moguće da je navike izražavanja naših osjećanja izvesnim pokretima, iako se sada smatra urođenom, bila na neki način postepeno stečena. Ali otkriti kako su ove navike stečene bilo je prilično zbunjujuće. Cela tema morala se sagledati iz sasvim drugog ugla, a svaki izraz zahtevao je racionalno objašnjenje. Ovo uverenje dovelo me do pokušaja da napravim ovu knjigu, koliko god ona možda bila nesavršena.
On je za svega nekoliko mjeseci napisao knjigu svoja sistematska istraživanja, sprovodio je nekoliko decenija. On je prikupljao podatke od svojih anketara, izveštača širom sveta o raznovrsnim vidovima izražavanja osnovnih emocija kod životinja i čoveka ili kod različitih rasa i kultura.
Englezi su bitno manje ekspresivni nego muškarci većine drugih evropskih naroda i oni sležu ramenima mnogo ređe i slabije nego Francuzi ili Italijani. Gest se razlikuje u svim stepenima od složenog pokreta do samo trenutnog jedva uočljivog podizanja oba ramena ili, kao što sam uočio kod jedne dame koja je sedela u fotelji, do pukog blagog okretanja dlanova u polje sa raširenim prstima. Nikada nisam video neko malo englesko dete kako sleže ramenima, ali mi je sljedeći slučaj preneo profesor medicine i odličan posmatrač. Otac ovog džentlmena bio je Parižanin, a njegova majka iz Škotske. Supruga je bila britanskog porekla sa obe strane, a moj izveštač ne veruje da je ikada u životu slegla ramenima. Njegova deca odgajana su u Engleskoj i dadilja im je bila čista engleskinja, koji također niko nikada nije video da sleže ramenima. Njegova najstarija ćerka, stara između 16 i 18 meseci, počela je da sleže ramenima. Majka je tada uzviknula: "Vidi ti malu francuskinju kako sleže ramenima." Za oca deteta tvrdi se da ponekad također sleže ramenima, naročito kada se s nekim prepire. Ali izuzetno je neverovatno da ga je ćerka oponašala u tako malom dobu, s obzirom da nije mogla dovoljno često da vidi ovaj pokret. Može se dodati da ova devojčica podseća na svog dedu Parižanina, toliko da je to skoro smešno. Drugi moj izveštač, gospodin Scott, često je viđao ovaj gest kod Bengalaca i Dangara, koji su radili u botaničkoj bašti u Kalkuti, na primjer, kada bi izjavili da ne mogu da urade neki posao.
Knjiga je napisana jednostavnim jezikom i slikovito predstavlja Darwinovo viđenje emocija, njihovog izražavanja, njihovog porekla, kao i biološkog i psihološkog smisla. Dakle, spolja jedva vidljivi tragovi emocija su putokaz do suštine emocije, do njene biološke i psihološke funkcije. I Darwin, na primjer, opisuje zašto nam se u ljutnji i strahu podižu dlačice na rukama, zašto crvenimo od stida ili zašto nam je lice opušteno kad smo tužni. i on jako jednostavno i uverljivo objašnjava te neke osnovne emocije kod čoveka i kod drugih životinja.
Zvuk smeha proizvodi se dubokim udisanjem, posle koga slede kratke, prekidane, grčevite kontrakcije grudi, a naročito dijafragme. Otuda čujemo da se neko smeje čitavim telom. Od tresenja tela, glava se klima napred-nazad. Donja vilica često ide gore-dole, kao što je slučaj i sa nekim vrstama pavijana kada su zadovoljni. Tokom smeha, usta su manje ili više široko otvorena, sa uglovima povučenim unazad i malo nagore. Gornja usta je malo podignuta. Povlačenje uglova usana najbolje se vidi prilikom umerenog smeha, a naročito u širokom osmehu, gde se vide i široko otvorena usta.
Da li se Darwin u knjizi bavi i poreklom emocija ili ih samo opisuje?
Po Darwinu emocionalni izrazi su genetski programirani i nasljeđeni. Oni su zakržljali ostaci evolucije, poput slepog creva ili prilično retkih dlačica koje su nam preostale od nekadašnjeg krzna. I kako Darwin kaže, nama se dlačice podižu kada smo besni, a njihova svrha je da kostrešanjem poput mačaka ili lavova izgledamo veći i opasniji, ali ta svrha je davno iščezla. Tako da naše emocije i čitav naš psihički život su rezultat dugog evolucionog razvoja i njihova priroda ima svoj koren u emocionalnom ponašanju naših miliona godina starih predaka.
Dakle, svi oni koji zanimaju emocije i način izražavanja emocija treba da pročitaju Darwinovu knjigu.
Izražavanje emocija kod čoveka i životinja.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donela je Jelena Petković, doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i tehnolog Jelena Đokić.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
He, bilo bi lepo da znam u čemu. Shvatio sam da te jabuka više ne zanima, izuzev da je pojedeš.
Šta je u toalet papiru, u salvetama i papirnim ubrusima? Ništa mi nije jasno. Te beli su, te ofarbani su, te pravi su, te nisu pravi, te imaju, te nemaju celulozu.
Pojma nemam o čemu pričaš. I šta ti je to uopšte celuloza?
Celuloza je prirodna sirovina koja se dobija iz ćelijskog zida biljaka, pre svega drveta, i u zavisnosti od toga da li se radi o četinarima ili listopadnom drveću, celulozu delimo na dugovlaknastu i kratkovlaknastu celulozu. Jer na osnovu toga mi možemo da utičemo na mehanička svojstva papira koji kasnije prerađujemo da bismo dobili gotov proizvod, kuhinske ubruse, rolnice toalet papira i naravno salvete. Postoji više koraka u dobijanju same celuloze. Pre svega potrebno je pripremiti drvo, otkloniti koru, zatim pripremiti hemikalije, iseći drvo, kuvanje celuloze, zatim beljenje celuloze i ovako pripremljena celuloza ulazi u postupak obrade za dobijanje tise papira.
To znači da toalet papir, papirni ubrusi i salvete treba da budu od celuloze?
Najbolje je koristiti papir koji se dobija od čiste celuloze za ovakve programe. Ona zajedno sa vodom koja je podjednako bitan sastojak u proizvodnji papira ulazi u papir mašinu. To su zaista velike mašine koje imaju više pojedinačnih delova i svaki od njih ima svoju ulogu i svrhu u dobijanju papira. Pre svega to su palperi u koje se ubacuje celuloza zajedno sa vodom i u određenoj koncentraciji se mešaju da bi posle toga ona prešla pomoću pumpi i cevi do gramaturnog ventila, pomoću koga se određuje koja će biti gramatura samog papira, a to nam je jako važno jer utiče na kvalitet samog proizvoda. Posle toga celuloza odlazi na pripremu, formiranje papirne trake preko filca i sita, a zatim prelazi na jenkin cilindar gde dolazi završna faza, to jest sušenje papira. Ovako spreman papir formira se u džambo rolne i dobijemo tise koji odlazi u preradu. Iz tog papira se formiraju logovi, a tehnolog određuje dimenzije rolnica u smislu visine rolnice, prečnika rolnice, zadaje dimenzije hilzne, a hilzna je onaj kartonski deo unutar same rolnice, kao i broj listića koji će činiti samu rolnicu.
Zar tu ne važi da treba reciklirati?
Većina ljudi sada forsira recikliranje papira i njegovu ponovnu upotrebu. Zašto to nije dobro kod ovog programa, to jest higijenskog programa? Da bi jedan papir mogao ponovo da se upotrebljava, potrebno je koristiti izuzetno agresivne hemikalije, štetne za ljudsko zdravlje, vrlo često i kancerogene. A s obzirom da pričamo o proizvodima koji se pre svega koriste za intimne delove tela, nije dobro koristiti reciklirani papir u proizvodnji kuhinskih ubrusa sa toalet papira i salveta. Pored toga, voda koja se koristi u pripremi papira za dobijanje gotovog proizvoda sadrži takođe iste te teške i agresivne hemikalije koji ugrožavaju životnu sredinu, a i sam program papirni koji se iskoristi odlazi u kanalizaciju do reka, tako da samim tim zagađujemo životnu okolinu i generalno nije dobro koristiti reciklirani papir u ove svrhe.
E, baš vam je damska tema, toalet papir.
Razgovaram i o salvetama, ako nisi primetio.
Naravno, uzet ću jednu da obrišem usta. Ova jabuka je baš sočna.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci?
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Ljudski mozak svake sekunde primi 11 miliona informacija. Svesni smo samo njih 40-ak. Bila je ovo emisija Koraka nauci. Nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno!